Pat Eiropas pārtikušajās valstīs aizvien vairāk iedzīvotāji ir vīlušies nu jau 28 valstu savienības spējā kopīgiem spēkiem risināt tās ceļā radušās finanšu problēmas. Krīzes risināšanas mehānisma vietā Eiropas Savienība tiek uztverta par problēmu cēloni, secinās pirms mēneša veiktajā Gallup Europe pētījumā. Dar īpaši uzsvērt, ka izlasē neiekļuva neviena no krīzes vissmagāk cietušajām valstīm, kas lūgušas starptautisko palīdzību. Taču aptaujā tie Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Polijas, Nīderlandes un Dānijas iedzīvotāji visai drūmi raugās uz kopīgās labākās nākotnes perspektīvām vienas saimes ietvaros. Lūk tikai daži no cipariem. Lielākā daļa franču, proti 62%, uzskata, ka lietas Eiropas Savienībā nevirzās uz labo pusi. Lielākā daļa britu, jeb 55%, nobalsotu par izstāšanos no bloka, ja šāds referendums notiktu nākamnedēļ. Arī pārtikušajā Vācijā par atdalīšanos nobalsotu katrs trešais iedzīvotājs. Sabiedrības attieksme pret Eiropas Savienību citās krīzes nomāktajās valstīs ir vēl negatīvāka. Šādu viedokli pauž manis aptaujātie Grieķijas iedzīvotāji.
Eiropas Savienība neko labu nav darījusi, bet gan iedzinusi Grieķus izmisumā un nabadzībā. Viņi ir atzinuši, ka starptautiskās palīdzības programma ir bijusi kļūda, taču nav to labojuši. Viņiem visiem, gan Merkeles kundzei, gan pārējiem nav nekādas darīšanas gar mūsu problēmām. Eiropas Savienībai nav nākotnes, tā nogrimst tumsā.
Eiropas Savienībā ir divu veidu valstis – ziemeļu un dienvidu. Ja vien Grieķi, tāpat kā Spāņu un Itālieši būtu gudrāki, viņi varētu izvairīties no tās situācijas, kāda ir šodien. Mums vajadzētu izmantot visus labumus, ko sniedz Eiropas Savienība, un izvairīties no tām sliktajām īpašībām. Diemžēl ne tikai politiķi, bet arī tauta ir atbildīga par radušos krīzi.
Jā, tagad kļūst aizvien populārākas radikālas partijas, taču šī ir ekstrēma sabiedrības reakcija, kas parāda lielu cilvēku satraukumu. Te nestrādā loģika, bet gan emocijas, un tas nav labi, jo novad pie bēdīgiem rezultātiem.
Valsts nespēja tikt galā ar finanšu un imigrācijas problēmām Grieķijā, novedusi pie galēji labējās partijas Zelta rītausma popularitātes nostiprināšanas. Šī politiskā spēka pārstāvju izteikumi un darbības var tikt raksturoti kā klai rasistiski un nacionalistiski. Taču šobrīd tā ir trešā populārākā partija valstī, par kuru gatavi nobalsot 9% iedzīvotāju. Ņemot vērā to, ka līdzīgas politiskās radikalizācijas tendences parādās arī pārējās Eiropas Savienības valstīs, pastāv reālas bažas par to, ka nākamā gada vēlēšanās Eiropas parlamentā varētu tikt ievēlēti radikālo uzskatu piekritēji. Cik efektīvs tad var izrādīties Eiropas pārvaldes institūciju darbs? Šo jautājumu uzdodu Eiropas parlamenta informācijas biroja Grieķijā vadītājam Leonidasam Antonakopulosam.
Šeit ir runa par Eiropas demokrātijas nākotni. Eiropas parlaments pieņem tos politiskos spēkus, kādus ievēl Eiropas Savienības pilsoņi, pat ja šīm partijām ir atšķirīgs viedoklis par Eiropas nākamo pastāvēšanu vai galējā variantā nepastāvēšanu. Taču mēs uzskatām, ka pilsoņiem jāsniedz maksimāla informācija par visu Eiropas Savienības institūciju darbu un rezultātiem, lai cilvēki pieņemtu izsvērtu lēmumu. Turklāt jāmin arī tas, ka Eiropas parlamenta iekšējie noteikumi un tajos iekļautās vērtības spēja regulēt jebkādu jaunu vai vecu partiju darbību. Taču par to detalizēti mēs varēsim spriest pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Pagaidām gan galēji labējie politiķi Eiropas parlamentā nav spējuši parādīt kādus vērtīgus sava darba rezultātus, izceļoties vien pārsvarā ar vārdu kaujām. Radikāļi tā arī palikuši ārpus jebkādām grupām, kā piemēram kustība par labāku Ungāriju, Jobbik vai Francijas Nacionālais fronts. Savukārt pārējie izveidoši nelielu frakciju, kurā ir viens 60 cilvēki un ko grūti nosaukt par reālu spēku parlamenta iekšienē. Vēl grūtāk ekstrēmu viedokļu paudējiem apvienoties ideju līmenī. Katrs cenšas izcelties ar savu noraidošo nostāju, taču ar negatīvismu vien cerēt uz uzlabojumiem ir visai naivi. Ella Semjonova speciāli Latvijas radio no Atēnām.